Toivelaulu. Mikä on toivelaulu, minkä haluaisit laulaa tässä alussa aina?
296.
Anteeksi?
296.
No niin, 296.
Onko se vain yksi, kun se on toivelaulu?
Ainakin nyt tällä hetkellä. 296. Lauletaan ihan koko laulu, siinä on hyvät sanat. Laulu 296 on toivottu täällä. Kiitos rakas vapahtajamme, että meillä on tämä paras aika edessäpäin, jolloin myrskyt tyyntyvät ja sinä viet meidät kotisatamaan. Pyydämme, että olet kanssamme täällä tänään ja siunaat kuulemamme sanan. Jeesus, sinun voittoisessa nimessäsi tätä kiitämme. Aamen. No niin, Heimo, ole hyvä.
Niin, ystävät, ajattelin kertoa teille vähän Suomen ADRAn toiminnasta ja vähän niistä näyistä, mitä meillä on ja mitä tässä suunnitellaan ja tehdään. Ja ehkä sitten vähän jotain ihan tuolta meidän Kenia-hankkeesta, joka tällä hetkellä on semmoinen meidän kaikkien, ainakin noin rahallisesti arvioituna kaikkien aikojen suurin Adra Finland-hanke, ulkoministeriön rahoittama ja näin. Mutta ensinnäkin siitä, että kun meidän seurakunta ilmasto, jos nyt voisi sanoa, Suomessa on kyllä tässä ihan viime vuosina kokenut suuren muutoksen. Jos olette varsinkin eräillä paikkakunnilla Suomessa käyneet, niin te huomaatte sen muutoksen. Suomihan on ollut sillä tavalla Ruotsia niin kuin pitkälti perässä, että Suomi ei tämmöinen monikulttuurinen maa ole ollut vielä läheskään siinä määrin, kun Ruotsi on ollut, ja sen näkee jo tässä Tukholman katukuvassa verrattuna Helsinginkin katukuvaan, puhumattakaan muista suomalaisista kaupungeista. Mutta nyt tilanne on joissakin kaupungissa jo ihan toinen, sillä meidän seurakunnat on vastaanottaneet aika lailla pakolaisia. Suomeen siis otettuja kiintiöpakolaisia lähinnä Keniasta, Kongosta, ja sitten meillä on myös sitten tullut eri maista opiskelijoita ja jotkut ihan työnkin perässä sitten Suomeen, jotka on olleet meidän seurakuntalaisia näissä lähtömaissa, ja sitten he on kyselleet tuolta, että missä on Seventh-day Adventist Church. No sitten on kuulemma kaupunkien maahanmuuttokoordinaattorit ovat hyvin ihmeissään, että ei meillä ole täällä semmoista kirkkoa kuin seitsemännen päivän adventtiseurakunta. Semmoista meillä ei. Mutta tuo adventtiseurakunta meillä olisi kyllä täällä. Että ja näin poispäin, että sitten se on aiheuttanut pieniä sekaannuksia. Mutta nyt esimerkiksi ne kulmat, missä me asumme Arjen kanssa, niin tässä Kouvola ja Lahti, niin heidän jäsenkuvansa, seurakuntien jäsenkuva on jo hyvin paljon muuttunut tässä viimeisen 5 vuoden aikana ja ehkä ihan 3 vuoden aikana. Koulussa tilanne on jopa niin, että jos menette sinne sapatti Jumalan palvelukseen lauantaina, niin saattaa olla niin, että enemmistö kuulijoista on kongolaisia. Ja nyt tässä tuli juuri ilmoitus jokin aika sitten, että sinne muuttaa 20 uutta kongolaista. Eli tästä on sitten muodostunut semmoinen, no toiset, tähän on tietysti vähän semmoinen herkkä asia ja on monenlaista näkökulmaa tähän asiaan, mutta toiset on sitä mieltä, että tämä antaa suomalaisille seurakunnan jäsenille erinomaisen tilaisuuden palvella ja auttaa ja tukea. Ja me sitten Suomen Adrana tässä joskus jo 3 vuotta sitten järjestettiin ensimmäinen maahanmuuttajien tukihenkilökoulutus Helsingissä. Ja sille on nyt tulossa jatkoakin. Ja ainakin huomio on ollut se, että niissä seurakunnissa, missä maahanmuuttajia on tullut, niin se on ollut siunaus, sillä se on yhdistänyt seurakuntaa, se on saanut ihmisiä liikkeelle. Me kuljetetaan yhteen vaiheeseen joka sapatti. Meillä oli monta autoa liikenteessä, kun heillä ei ollut millään he kulkee, niin kun oli kuitenkin joku 7-8 kilometriä kirkkomatkaa, niin me sitten käytiin hakemassa heitä ja vietiin takaisin. Ja no sitten siinä on paljon nuoria, jotka on, osa on orpolapsia ihan joko ilman isää tai äitiä tai jollakin saattaa olla kumpiakaan, sisaret pitää huolta, niin heille sitten seurakunta on järjestänyt peli-iltoja ja välillä viedään heitä uimaan, ja tässä ollaan vähän semmoisia varaisiä isiä ja äitiä ja ainakin mun sydämelle on kyllä koskettanut, kun näitä nää hyppää syliin ja halaa. Ja se on todella ihanaa, he on niin semmoisia viattomia ja luottavaisia lapsia. Ja ainoastaan, mistä ollaan vähän huolissaan, on se, että kun tämä viattomuus katoaa hyvin äkkiä, kun he pääsee tähän myllytykseen, media ja muu myllytykset, tytöt kaunistautuvat 10-vuotiaana ja yrittävät olla samanlaisia kuin suomalaiset kanssa siskonsa ja näin. Että se on ollut siunaus siinäkin mielessä, että kun ajatellaan 1800-luvun lähetystyötä, niin Suomestakin lähetysseura ja muutkin kristilliset yhteisöt teki lähetystyötä Afrikkaan ja lähetti lähetyssaarnaajia ja näin. Nyt maailmankirjat ovat toisin ja monet näistä Afrikasta tulleista niin ovat lähetyssaarnaajia meille nyt, koska he pitävät edelleenkin kiinni monista semmoisista tärkeistä asioista, mitkä täällä huomaamatta ovat luisuneet ikään kuin pois. Ja sitten muuten siellä, niin kun meillä on tapana olla kirkossa 2 tuntia 10-12 ja sitten väki lähtee kotiaan, ja niin afrikkalaiset kyselevät, mihin te nyt tämä vasta alkoi. Ja sitten kun meillä on ollut pari tällaista isompaa jumalanpalvelusta, kansainvälistä jumalanpalvelusta, josta on koko maasta tullut ihmisiä, ne päättyvät yleensä 7 aikaa illalla. Ja meno on alkanut aamusta alkaen ja näin. Ja sitten se on ollut siunaus siinäkin mielessä, että heillä on hyvin vahva lähetysnäky. Jos me kysymme, että kuka haluaa lähteä vanhainkotivierailulle tai katsomaan jotakin, niin kyllä he on ensimmäisenä valmiita tekemään tämmöisiä asioita. Että tietenkin asialla on monta puolta ja Suomessakin ollaan näistä asioista montaa mieltä ja voi tietysti vähän osoittaa Suomenkin maahanmuuttopolitiikkaa sitten tietysti sormella, että mikä on aina viisasta, koska syntyy helposti semmoisia ikäviä tilanteita, kun suomalaiset vähävaraiset ihmiset kokee, että no, nyt kunta antoi tälle mamuperheelle auton ja he ei ikinä pystyisi saamaan sellaista, tai he asuvat paremmassa asunnossa tai jotain tällaista. Mutta toisaalta täytyy sitten muistaa, että esimerkiksi nämä kongolaiset, joista me nyt yritämme sekä Adrana että Suomen Adrana, että seurakuntina pitää huolta, niin mistä oloista he tulevat ja mitä järkyttäviä asioita he ovat elämässään kokeneet. Esimerkiksi nämä kongolaiset ovat olleet 16 vuotta Ruandassa pakolaisleirillä ja sieltä heidät on sitten kiintiöpakolaisena tullut Suomeen. Että asioilla on monta puolta. Mutta tämä on siis nyt vain yksi uusi ryhmä, ikään kuin, jossa seurakunta voi palvella ja osoittaa välittämistä. Ja minusta tuntuu, että Jumala on ihan tuonut heidät meidän eteen. Että nyt teillä on ihmiset, jotka tarvitsevat apua, että miten te vastaatte tähän asiaan. Ja tietenkin pyrkimys on myös se, että se apu on vain sellaista, että he pystyvät itse sitten ottamaan elämänsä ohjat ja yritämme neuvoa heitä koulutus ja työ ja tämmöisissä asioissa niin seurakunnissa kuin sitten Adrankin taholta. No, sitten me ollaan itse asiassa oltu Ruotsista ottamassa jo pari kertaa oppia Adran. Olemme laajentamassa tätä Adra Finlandin kotimaan työtä, joka tähän mennessä vuodesta 1968 saakka on pitkälti perustunut siihen, että me ollaan autettu suomalaisia vähävaraisia. Ja se on tapahtunut siten, että me on kierretty maata rekan tai pakettiauton kanssa ja järjestetty tällaisia avustustapahtumia yhdessä kaupunkien ja kuntien sosiaaliviranomaisten kanssa. He on antaneet, lähettäneet kutsut toimeentulotuen varassa eläville ihmisille ja kutsuneet tämmöisen iloinen mieli tapahtumaan, ja siellä on jaettu Adran toimesta sitten ilmaisia vaatteita ja ruokaa ja ateriaa, ja on ollut hierontaa ja hengellistä tukea ja rukousta ja näin poispäin. Se on perustunut pitkälti tällaiseen, ja silloin alkuvuosina niin se oli lähinnä tuolla Pohjois- ja Itä-Suomessa, mutta nyt sitten kierretään siellä, missä koetaan, että tarvetta on, ja mikä paikallisseurakunta haluaa olla sitten siinä meidän kanssa apuna, auttamassa näissä järjestelyissä ja kaikessa siinä, mitä sen päivän aikana sitten tehdään. Se on semmoista kertaluontoista apua ja ihan vaan tämmöistä hätäapuluonteista. Mutta nyt on mietitty tässä jo pitkään, että millä tavalla me voitaisiin laajentaa tätä avustustyötä ja tätä ihmisten voimaannuttamistyötä. Ja siinä vaiheessa, kun alkoi tulla Suomeen ja seurakuntiin paljon näitä ulkomaalaisia, niin heräsi ajatus, ja erityisesti Helsingin viranomaisten kanssa keskustelussa heräsi ajatus, että ihan uusimuotoinen ongelma, sosiaalinen ongelma on tulossa Suomeen. Ja se koskee kodittomia, asunnottomia ulkomaalaisia. Ja siinä me on oltu sitten täällä teillä ottamassa oppia, nimittäin Ruotsissa asia on hoidettu ihan mallikkaasti. Täällä on semmoinen Crossroads-keskus, jossa aika isolla pyöritään jo, isolla budjetilla, ja Euroopan sosiaalirahasto sitä rahoittaa yhdessä Tukholman kaupunki ja pelastusarmeija ja Santa Claran seurakunta ja New Jemenska, mitä tässä oli näitä järjestöjä. Ja sitten tämä Tukholman kaupunkilähetys ovat sen takana. Ja nyt Adra Finlandilla on sitten vastaavallinen hanke, perustettaisiin Crossroads Helsinki. Ja sitten sen asian ympärillä on juostu sisäministeriötä, ulkoministeriötä, työvoimaministeriötä ja Helsingin kaupungin eri viranhaltijoita. Ja nyt se on hyvin myötä tuulessa. Nyt odotellaan raha-automaattiyhdistyksen rahoituspäätöstä. Ollaan saatu semmoiset hyvin vahvat suositukset näitä äsken mainitulta taholta, että me odotetaan, että me jotain sieltä saadaan, ja näin voitaisiin aloittaa. Sillä nyt kun Suomi on EU:n jäsen ja tilanne on sama kuin Ruotsissakin, niin periaatteessa niin on tämä vapaa liikkuvuus, ja erityisesti nyt kun EU:ssa on ollut tämä finanssikriisi, niin se on aiheuttanut sen, että näiden Euroopan kriisimaista, Etelä-Euroopasta yhä enempi ihmisiä lähtee etsimään parempaa elämää muualta Euroopasta. Saksa on saanut siitä osansa, Ranska on saanut siitä osansa, sitten myös Skandinaavia on saanut siitä osansa, ja Ruotsi varmasti yhtenä vahvimmista on saanut siitä osansa. Ja nyt Suomen viranomaiset näkevät, että näin on alkanut jo Suomessakin, ja tämä kodittomien ulkomaalaisten määrä kasvaa. Että nämä nyt ovat siitä huolissa.
Missä sijoitetaan tämä keskus Helsingissä?
No, ihan tarkka osoitetta ei vielä ole, mutta nyt lokakuun aikana meidän pitäisi saada tämä tila selville. Helsingin kaupunki on luvannut selvittää sen nyt tässä.
Jossain keskustassa.
Se tulee todennäköisesti olemaan jossain siellä Kallio, Sörkkä, Hakaniemi siellä alueella, koska siellä on niin kuin näitä tätä seutuja, joissa he oleilee, ja osa heistä ehkä on löytänyt jonkun majapaikankin. Et tämä yksi ongelma on se viranomaisten näkökulmasta, että tämä ihmisryhmä on ulkopuolella statistiikan niin kuin tilastojen, ja Suomessa on sellainen lainsäädäntö, että jos sä saat EU-kansalaisena tulla Suomeen ilman mitään papereita ja 3 kuukauden oleskelun jälkeen sun pitäisi rekisteröityä poliisille. Ja poliisi rekisteröi sitten sut, antaa sulle oleskeluoikeuden tänne Suomeen, jos niin kuin jollain tavalla pystyy osoittamaan, että pystyy huolehtimaan itsestään. Eli on jotain tuloja tai asunto tai työpaikka tai näin. Mutta, ja silloin jos ei näin ole, niin sitten annetaan maasta poistumiskehotus, mutta todellisuudessa näin ei tapahdu, vaan nämä ihmiset jäävät siitä huolimatta Suomeen, ja kukaan ei tiedä, missä he ovat, missä he asuvat. Heillä ei ole mitään mahdollisuutta saada mitään Suomen sosiaaliturvaa. He eivät pääse myöskään mihinkään yömajoihin, eikä mitään tällaista, että he ovat täysin niin kuin kaiken ulkopuolella. Ja sitten viranomaiset pelkää, että jos tämä kasvusuunta jatkuu, niin tämä tulee sitten merkitsemään myös rikollisuuden kasvua ja kaikenlaisten ihmiskaupan ja prostituution ja kaikenlaisten uusien sosiaalisten ongelmien kasvua. Ja siitäkin on jo vahvoja merkkejä. Niin tässä nyt on yritetty seurata tätä kehitystä ja ikään kuin sitten olla Adana ja Adventtikirkkona ajassa tiukasti mukana ja palvella tätä yhteiskuntaa. Ja ihana on ollut havaita, että siis viranomaisilla ei ole enää ennakkoluuloja. Me olemme tietysti pieni vähemmistökirkko Suomessa. Luterilaisella kirkolla on kaikenlaiset järjestelmät ja järjestöt, diakonissa laitokset ja niin poispäin. Ja he on tunnettu ja toimii monessa, mutta olimme tässä esimerkiksi isossa ympäristöministeriön kokouksessa tätä asiaa puhumassa, koska tämä asumisasia kuuluu ympäristöministeriön toimialaan. Siellä oli parikymmentä isoa päällikköä, niin tämä puheenjohtaja sanoi, että Heimo ja Kalerva on sitten adventisteja, että eikö tämä ole hyvä juttu tämä näiden poikien esitys, ja kaikki tosi hyvä juttu ja näin poispäin. Ja sitten se on ollut myös tämmöinen Helsingin eri seurakuntiakin yhdistävä tekijä, koska me päästiin sitten esittelemään asiaa 40 eri Helsingin kaikkia seurakuntia, muhammettilaisia mukaan lukien, niin oli koolla ja saatiin esitellä kaikille teidän hanke, ja kutsuttiin sitten väkeä, että tulkaa tähän vapaaehtoistyöhön, tähän palvelemaan näitä ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Ja sieltä tuli tarjoukset, että joo, kyllä me järjestetään teille. Täällä Tukholmassa niin oliko se 184 tämmöistä osaajaa, eri alojen osaajia, lääkäreitä, lakimiehiä, hoitajia, psykoterapeutteja osallistuu tähän Crossroads Tukholman työhön vakituisesti, ovat käytettävissä, koska tämä Crossroads Tukholma toimii niin, että he antavat tämmöistä välitöntä humanitaarista apua kaikille, jotka sieltä tulevat apua pyytämään aamupäiväisin, siis sellaisillekin henkilöille, jotka ovat ulkomailta, mutta eivät ole EU-maista. Mutta sitten tämmöistä koulutusta työnhakuun, ja kielikoulutusta ja näin. Tämä annetaan vain EU-kansalaisille. Ja kaikki tuenhakijat niin rekisteröidään ja heitä pystytään seuraamaan ja näin. Että he ovat jossain kirjoissa ja kansissa ja heihin pystytään ottaa uudestaan yhteyttä ja tällä tavalla sitten niin kuin pitämään heitä tässä tiedon piirissä, mitä sitten tämä Crossroads järjestää. Tämä on nyt yksi tämmöinen juuri tästä maahanmuuttokysymyksestä noussut sosiaalinen kysymys, johon siis ADRA Finland haluaa puuttua ja tehdä sille osansa. Ja tähän mennessä me ollaan todettu, niin kuin koettu, että Jumala on aukassut ovia ja menty mihin tahansa, niin tuntuu, että asia on valmisteltu ja niin kuin nämä ihmisten asenteita on jo muokattu asian puolelle. Toinen semmoinen suuri ongelma, josta vähän tässä jo aamupäivällä puhuinkin, mitä suomalainen yhteiskunta nyt miettii, ja tasavallan päämieskin oli siinä, on ollut siinä hyvin aktiivinen, presidentti Sauli Niinistö, on tämä nuorten syrjäytymiskysymys. Ja me haluttaisiin myös puuttua tähän asiaan sillä tavalla, että me voitaisiin synnyttää ohjelmia niin, että me tarjoisimme syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja lapsille mahdollisuutta osallistua sosiaaliseen palvelutoimintaan, koska tutkimukset maailmalta kertovat, että tämmöinen nuoren häiriökäyttäytyminen ja tämmöinen elämän merkityksettömäksi kokeminen muuttuu kerralla, kun nuori saa kokea olevansa, voivansa vaikuttaa omaan ja toisten ihmisten elämään. Hän tulee kuulluksi ja hänellä on että hän saa sen kokemuksen, että hänellä on jotain merkitystä tässä elämässä. Tällainen nuori on monta kertaa täysin menettänyt uskon elämäänsä, uskon ihmisiin, ei ole minkäänlaista motivaatiota yrittää mitään, ei opiskella, ei tehdä työtä, ei mitään. Niin tällainen empatian kokeminen, kun sä huomaat, että on vielä paljon surkeimmassa tilanteessa olevia ihmisiä, niin se synnyttää semmoisen, että minä voin jotain tehdä. Voin jotenkin vaikuttaa. Tästä mulla on muuten meidän ulkomaan työstä ihan huima esimerkki, josta voitte kohta lukea nykyajasta. Kirjoitin siitä jutun, jos tulee tässä syksyllä, mutta kerron siitä jo tässä etukäteen. Nimittäin noin pari vuotta sitten tästä merkityksellisyyden kokemisesta. Pari vuotta sitten niin tähän meidän Kenian suunhoidon hankkeeseen, kun me ollaan sinne ohjattu ja saatu Suomesta noin 60 hammaslääkäriä ja hoitajia, ja suuhygienistia on palvelu tässä meidän suunhoidon hankkeessa siellä Kenian adventistisairaalan, Kenduan Adventist Hospitalin hammasklinikalla, jonka Suomi on UM:n ulkoministeriön varoin rakentanut. Ja he on itse siis maksaneet kaikki matkansa, uhranneet kuukauden palkkansa näiden kenialaislasten ja köyhien perheiden hoidon hyväksi ja kiertäneet kouluja ja tehneet hammastarkastuksia, paikkauksia ja näin. No, sitten eräs hammaslääkäri, voin sanoa hänen nimensäkin, koska se on ihan julkinen asia, niin Liisa Segersven otti yhteyttä ja lähti tuon mun Arjan oman hammaslääkärin Liisa Valtakarin kanssa. Kaksi Liisaa lähtivät sitten Keniaan palvelemaan, ja sitten he pyysivät, että mä järjestäisin heille sitten semmoisen infon ennen kuin he lähtevät, että mitkä olosuhteet siellä odottaa ja näin poispäin. Ja sitten menimme Stockmannin kuppilaan Helsingissä 8. kerrokseen, ja Liisa Segersven, tämä toinen hammaslääkäri, oli ottanut mukaansa aviomiehensä Peterin. Ja Peter on semmoinen minun ikäinen entinen yritysjohtaja, kansainvälisen yrityksen, lääkealan yrityksen yritysjohtaja, joka on nyt jo pikkuhiljaa jäänyt siitä tehtävästä pois ja vähän niin kuin eläkkeelle jo siirtynyt, niin hän tuli sitten siihen vaimonsa vastahakoisesti tuomana, ja sitten hän siinä palaverissakin sanoi, että mitäs me nyt täällä, että enkö mä voisi jo tästä, ja hän oli hyvin noin, että ei häntä kiinnostanut se asia tipan tippa. Mutta annas olla, kun vaimonsa sai hänet kuitenkin sinne mukaan, niin kun Peter palasi sieltä sitten 3 viikon kuluttua, niin vastassa oli täysin muuttunut mies. Siis aivan totaalisesti. Hän oli jo ensimmäisenä päivinä, hän myöhemmin kertoi, että oli jo sitten lähtenyt kyselemään, mitä täällä tehdään ja mikä tämä tämmöinen paikka on. Ja sitten hänellä oli, että mitä, voisiko hän tehdä jotain. Ja hän oli mennyt kaikenlaisiin kokouksiin siellä, hyvin aktiivinen herrasmies ja mennyt mukaan ja ottanut selvää kaikenlaista asioista. Että no, hän haluaa jollain tavalla olla kanssa näissä tässä kuviossa mukana. Ja ei voi ihan siis ei mikään muu tätä muutosta, mitä sen jälkeen on tapahtunut, ei selitä kuin se, että Jumala hoiti tämän homman ihan ihmeellisellä tavalla, sillä sen jälkeen niin hän on nyt käynyt Keniassa omin varoin ainakin 3, eli nyt jo 4 kertaa. Hän otti heti, hänelle syttyi, hän haluaa tehdä jotain näiden kenialaisten nuorten työt. Siellä on faktinen työttömyysaste jotain 70%, niin eli melkein kaikki nuoret on työttömiä siellä. Että haluaa tehdä jotain, käyttää sitä osaamistaan liike-elämässä näiden nuorten hyväksi. Ja nyt hän vetää meidän tätä nuorten työllistämishanketta. Keniassa me aloitettiin tämmöinen hanke siellä, ja se on lähtenyt erinomaisesti käyntiin. Yrittäjän auttaa, antaa heille semmoisia liike-elämän ja yrityksen pyörittämisen perustietoja näille nuorille, että he pystyisivät vaikka panemaan kanalan pystyyn, tai siellä on sitten joku haluaa pyörittää kampaamoa tai jotain, mutta heillä ei ole mitään käsitystä tuloista ja menoista ja kirjanpidosta ja markkinoista ja näin poispäin. Niin me ollaan nyt jo järjestetty tätä koulutusta tänä vuonna 200 eri tämmöiselle ryhmälle. Ja sitten me annetaan pieniä lainoja, tämmöisiä mikrolainoja. Adra sitten sympatiavaroista päätti siihen panostaa pikkusen rahaa. Ja sitten meillä on semmoinen paikallinen tiimi siellä, joka vastaa nyt tästä tämän hankkeen eteenpäin viemisestä. Ja Peter on siihen siis yhteydessä ehkä vähintään 3 kertaa viikossa. Hän Skypein kautta sinne on yhteydessä ja näin poispäin. Sitten hän innostui Agra Finlandin toiminnasta. Hän oli ensin hallituksen varajäsen. Nyt hän on hallituksen jäsen ja yksi kaikkein keskeisimmistä. Itseään täysin säästämättä, aina valmiina palvelemaan kaikenlaisissa asioissa. Ollaan pyöritty hänen kanssaan messuilla ja esitelty Agran toimintaa ja vaikka mitä koulussa ja vaikka mitä. Että aivan puskista niin sanotusti löytyi tämmöinen ihmeellinen apu. Ja sitten kun häneltä on kysynyt, että mikä ihme saa tämmöisen miehen, jolla on kaikki ja hyvin varakas henkilö ja hän voisi viettää elämäänsä vaikka lepäillä jossain tuolla aurinkorannikoilla tai missä vaan, niin hän sanoi, että se on tämä merkityksellisyyden kokeminen. Kerrankin hän on kokenut, että se mitä hän tekee, niin sillä on oikeasti merkitystä jollekulle. Ja tähän me uskotaan muutenkin, ja erityisesti näiden tämän nuorten syrjäytymiskehityksen kohdalla. Ja me nyt sitten etsitään väylää ja toimintatapaa, millä tavalla me ruvetaanko me joku koulun kanssa tai koulujen kanssa toimimaan niin, että me saataisiin näitä nuoria osallistumaan tämmöisiin auttamistehtäviin, kokemaan sitä merkitystä ja tarkoitusta ja saamaan sitten heistä itsestään aikanaan niitä, jotka voi taas toisia nuoria voimaan tai omalla esimerkillään vahvistaa heidän elämän uskoa. Niin tämä on nyt semmoinen meidän toinen iso kysymys. Ja meillä on nyt onni ja ilo, kun meidän unionin esimies Kalervo Aronmäki on tästä asiasta erittäin vahvasti tästä kiinnostunut ja innostunut, niin silloin meillä on vahva tuki tuolla Suomessa. No sitten tästä joku sana tästä meidän ulkomaan työstä, missä siinä mennään, niin Adra Finlandhan on tehnyt silloin, kun Adra oli kirkon jaosto, niin ollaan tehty tätä ulkomaantyötä vuodesta 1978, jolloin oli ensimmäinen ulkoministeriön rahoittama kehitysyhteistyöhanke. Ja meidän kumppaneina kehitysmaassa on yleensä aina ollut paikallinen ADRA-toimisto. ADRA International on 138 maatoimistoa tällä hetkellä maailmalla. Mutta sitten meillä on myös suoraan semmoisia kumppaneita, niin kuin joku sairaala tai koulu tai yliopisto ja näin. Yleensä kuitenkin seurakunnan ylläpitämiä, niin kuin Paratonin yliopisto Keniassa ja Kendo Adventist Hospital ja niin poispäin. Mutta muitakin kyllä. Ja nyt sitten näitä hankkeita on ollut eri puolilla maailmaa. Ja se systeemi on mennyt niin, että kun sympatiakeräyksen tuloista on saatu se oma rahoitusosuus, mitä tämä julkinen rahoitus edellyttää. Se on yleensä 15% tämän hankkeen kokonaissummasta, niin pitää löytyä in cash rahaa. Ja ulkoministeriö sitten, jos se hyväksyy tämän hankesuunnitelman, niin ne vastaa sitten tästä lopusta. Jos me tehdään vammaistyötä, niin silloin tämä oma rahoitusosuus on vain 7,5%. Se on siinä sen alan hankkeessa, niin se on pienempi. Ja näitä hankkeita on vuosikymmenten mittaan tehty lukuisia, kymmeniä. Nyt tässä viime vuosina niin me ollaan haluttu muuttaa tätä ajattelua sikäli, että me halutaan itse osallistua siihen, mitä me sympatiavaroin tuetaan, niin itse osallistua näihin hankkeisiin voimakkaasti siinä mielessä, että me itse ohjataan sitä hanketta, jotta me tiedetään, mitä oikeasti tapahtuu, ja sitten, että me voimme siihen suomalaista osaamista kytkeä. Ja puhutaan tämmöistä public-private partnershipista, jota me ollaan nyt harjoitettu. Eli me on pyritty sitomaan tähän kehitysyhteistyöhön niin erityisesti tämä kestävyyselementti. Suomalaista ja kaikkiallakin kehitysyhteistyötä on arvosteltu siitä, että rahaa heitetään jonnekin ja traktorit ruostuu siellä pelloilla ja niin poispäin, ja näin on varmasti tapahtunutkin. Ja me ei haluta investoida tällaiseen, vaan siihen inhimilliseen pääomaan. Eli tämä koko ajattelu lepää sen varassa, että me tuemme ihmisten kehittämistä ja osaamista, ja sitä kautta, että he itse voisivat vastata elämästä entistä paremmin. Tietysti se lähtee monesti myös ihan terveydenhuollosta, koska olosuhteet on niin surkeat monesti, että ei kukaan voi tietenkään mitään elämässään saada, jos on vakavasti sairas tai eliniän odote on jotain 37 vuotta, niin kuin täällä Keniassakin on, missä me työskennellään. Ja näin se perustuu nyt sitten siihen, että me halutaan tätä kasvattaa ja sitten samalla suomalaista osaamista tuoda näihin hankkeisiin mukaan. Ja nyt esimerkiksi Itä-Suomen yliopisto on ollut jo vuosia tuon professori Ari Pappisen kautta, joka on säätiön puheenjohtaja, niin hänen kauttaan on ollut mukana näissä hankkeissa niin, että se mitä tutkimustiedon puolella saadaan, niin sitä voidaan viedä sitten tuonne kehitysmaihin. Näin tämä niin kuin pelaa. Tietysti se sisältää monenlaisia käytännön haasteita ja näin. Nyt me sitten 2 vuotta sitten aloitettiin Keniassa tämä vammaisten perheiden, köyhien vammaisten perheiden tämmöinen tukihanke, joka perustuu semmoiseen CPR, Community Based Rehabilitation malliin. Eli ei auteta vaan fyysisesti apua tarvitsevaa vammaista, vaan pyritään vaikuttaa siihen koko yhteisöön, missä tämä vammainen elää. Koska näissä kehitysmaissa, niin kuin Keniassakin, ongelma on paljon suurempi kuin vaan se, että joku on vammainen, koska tämä asenne vammaisuuteen on vielä hyvin tämmöisellä sanoisinko nyt barbaarisella tasolla siinä mielessä, että koetaan monin paikoin, että siellä, että vammaisuus on Jumalan kosto jostakin synnistä, joka perhe on tehnyt tai jotain näin. Tai sitten koetaan, että paholainen on jollain tavalla nyt mukana tässä, ja tämä vammainen, itsekin ollut siellä kenttätyössä, niin vammaisten lasten olosuhteet ovat aivan järkyttäviä. Siis suomalaiset kotieläimet ovat paljon paremmissa oloissa kuin siellä jonnekin nurkkakoppiin teljetty vammainen lapsi, jota hävetään, koska se yhteisö kokee, että tämä perhe, tai jossa on vammainen lapsi, niin se täytyy sulkea jotenkin tämän yhteisön ulkopuolelle. Näin. Ja nyt sitten tämmöisiin asenteisiin pyritään vaikuttamaan, kuin myös sitten siihen, että nämä viranomaiset, paikallisviranomaiset, niin sais oikeaa tietoa siitä, mitä vammaisia hoidetaan. Ja tässäkin on nyt sitten niin kuin paljon suomalaisia vapaaehtoisia mukana. Nämä lääkärit, jotka leikkaavat, niin, ja ovat leikanneet nyt jo noin 500 kenialaislasta tässä parin kolmen vuoden aikana. Ja nytkin lähtevät 15. lokakuuta lähtien viiden hengen lääkäriryhmä vapaaehtoisia ja viiden hengen hoitajaryhmä sinne vapaaehtoisia töihin, leikkaustehtäviin. Ja he pystyvät sillä tavalla auttamaan, että hyvin suurella osalla näistä kenialaisista vammaisista on kysymys liikuntakyvystä. On kampura jalka esimerkiksi, niin suomalaiset lääkärit pystyy sen, kirurgit pystyy sen kääntämään niin, että tämä lapsi tai nuori pystyy kävelemään ilman apuvälineitä. Tietysti kuntoutusta siinä välissä tarvitaan näin, mutta kuitenkin. Ja sitten mikä tässä hankkeessa osoittautui äärimmäisen haasteelliseksi, oli tämän uuden, kun me saimme ulkoministeriltä rahoituksen uuden leikkaussalin rakentamiseksi sinne tähän sairaalaan 628 neliöitä, niin tämän rakennusprojektin läpivieminen osoittautui haastavammaksi, kukaan osasi kuvitellakaan. Ja vaikka meillä oli suomalainen rakennusvalvojakin siellä 8 kuukautta paikalla. Ja nyt me ollaan sitten, kun siinä tuli tämmöistä ongelmaa, että työn jälki ei sitten, tämä viimeistely, runkotyöt meni hyvin, mutta tämä viimeistelytyö aivan sutta, niin ovet on jouduttu uusimaan ja kattoja repimään alas ja lattiat, vinoja ja sähköt, miten sattuu ja mitä kaikkea, niin tämä työ on nyt vaatinut paljon sekä henkisiä että taloudellisia resursseja sitten tässä, ja niitä on onneksi moni ihminen antanut siihen tukea ja lahjoitusta. Että nyt leikkaussali vihittiin tässä 2 viikkoa sitten, ja nyt me uskotaan ja toivotaan, että uusi leikkausryhmä pääsisi nyt lokakuun puolivälissä toimimaan näissä uusissa tiloissa. Mutta tosiaan tämä on vain yksi pointti tässä, tämä terveydenhuollollinen pointti. Siihen liittyy lasten saamista kouluun ja vanhempien opettamista hoitamaan vammaisia. Siihen liittyy vammaisten tämmöistä edun ajamista, että he oman ryhmän muodostaisivat, joka ajaa heidän etujansa sitten suhteessa valtioon ja näin poispäin. Että tämmöistä. Meillä on semmoinen unelma, että me yhdessä seurakuntina ja sitten Adrana, niin voitaisiin saada tosiaan tämmöistä joko Suomeen suuntautuvaa tai ulkomaille suuntautuvaa auttamis- ja tukitoimintaa syntymään jokaisessa suomalaisessa adventtiseurakunnassa. Niin että jokaisen suomalaisen paikkakunnan, semmoisen paikkakunnan, jossa paikallisseurakunta toimii, niin että siellä tunnettaisiin, jos kysyy sitä kadulta, että mikä on tämä mistä tunnette paikallisen adventtiseurakunnan, niin jokaisella olisi vastaus, että no joo, ne tekee sitä ja sitä. Joo, ne tekee sitä vanhustyötä, ne tekee sitä nuorten työtä, tai siellä on tätä avustustyötä, tai ne pyörittää kirpputoria, tai ne siellä on hyvä kasvisravintola, tai mitä ikinä se nyt sitten voisi ollakaan. Ja tässä nyt kuitenkin jollaisella alulla jo ollaan. Ja niin kuin tännekin oli tulossa vaikuttamiskeskus, niin Helsingin kulmillekin semmoista suunnitellaan siihen keräävät Ikkurilla kulmille. Ja Lahdessa meillä on menossa tällainen lastentyö. Ja kun kerron siitä lastensuojelun viranomaisen luona käymisestä, niin he sitten, me kysyttiin, että no mitä voisi sitten seurakunta tehdä, tai tämmöinen avustusjärjestö voisi tehdä, että se voisi tukea näitä Lahden kaupungin nuorten tätä tilannetta, niin he sanoivat, että järjestäkää jotain leirejä tai perustakaa joku kesäsiirtola, että semmoisia he tarvitsevat. Kesä on aivan karmea aika, kun ei ole koulujakaan ja vanhemmat on töissä ja lapset on irrallaan ja siinä tulee aina ongelmia. Ja niin sitten me vastattiin siihen ja pidettiin viime kesäkuussa 2 viikon tämmöinen kansainvälinen leiri. Saatiin asia jollain tavalla alkuun. No, meillä oli nyt vasta 13 lasta, mutta kuitenkin siitä se lähtee liikkeelle. Ja tämä on se toimintanäky, että me oltaisiin semmoinen seurakunta, jolla on oikeasti merkitystä ihmisten elämässä. Itse ajattelen näin ja olen kokenut, että siinä on paljon muitakin saman ajattelevia, että ollaan menty nyt toiseen aikaan. Oli erittäin tärkeää ja meidän seurakuntamme teki loistavaa työtä jossain vaiheessa järjestämällä suuria kokoussarjoja ja kutsumalla puhujia ja tuli kasteita ja näin. Sen aika on nyt kyllä ohi. Nyt eletään toisessa maailmassa ja postmodernin ihmisen tutkimustenkin mukaan tämän nyt elävän postmodernin ihmisen arvot ovat sellaiset, että puheet eivät ratkaise, vaan katsotaan sitä, mitä oikeasti tehdään, mikä on oikeasti totta. Ja ihmisen täytyy saada siitä se kokemus, että välitetään. Sanat eivät ole mitään. Täytyy saada se kokemus, että välitetään. Ja mä uskon, että nyt olisi meidän paikka. Meillä on myös tässä seurakunnassa tapahtumassa Suomessa erinomaista kehitystä tällä meidän terveyssanomapuolellakin. On ollut puhettakin jo täällä tästä karpalotyön etenemisestä, jossa pyritään siis vaikuttamaan näihin terveellisiin elämäntapoihin. Suomessakin nämä on tosi isot ongelmat, sydän- ja verisuonitaudit ja sokeritaudit ja tällaiset. Ja tämä ohjelma on osoittanut toimivuutensa ja jotenkin itselle on ainakin tullut semmoinen usko ja näkemys, että tuota, ne ajat, joita ehkä nyt tässä elettiin 80-luvulta melkein näihin päiviin, joka oli jonkinlaista seurakunnan semmoista alas, jopa en nyt voi sanoa alasajoa, mutta semmoista näyn puutetta, voisi ehkä, se olisi ehkä parempi sanoa, niin ne ajat, ainakin mun vahva usko, ja siihen on selviä merkkejä, että ne ajat olisivat ohi. Sillä tuntuu, että nyt ollaan taas saatu tarttumapintaa, ja mun adventtiseurakunta on ollut monessa asiassa edelläkävijä, tiedätte, monissa asioissa yhteiskuntakehityksen mukana, juuri esimerkiksi tällä terveyssanoman sektorilla ja näin, niin siitä meidän pitäisi pitää kiinni. Ei olla perässä hiihtäjiä, vaan ollaan edelläkävijöitä ja kaikki se ihana ja valtava siunaus tosiaan, mitä Jumala on meille antanut, ja niin koulusektorilla kuin terveyssektorilla, niin pannaan se ihmisten hyväksi käyttöön. Ihan näin käytännön tasolla. Niin mä uskon, että siinä me seurataan Jeesuksen jalanjälki. Ja siinä on siunaus. Mä oon käyty toisenkin asian suhteen teillä täällä vaklaamassa. Ruotsissahan on kaikki aina paremmin, se jotenkin aina mä sapetta. Nimittäin me oltiin tuota Arjenkin kanssa, olisikohan tästä vuosi tai joku, niin Tukholmasta tuli Lahteen sitten puhumaan tämä kirkkoherra Salberi tästä Santa Claran seurakunnasta. Lahden luterilainen kirkko oli hänet kutsunut, ja siellä tämä tila oli aivan tupaten täynnä kuulijoita, niin että tuota, käytävätkin pullisteli, ja tuota, hänellä oli sitten heidän naistyönsä vetäjä mukana siitä kertomassa, mikä on tämä Santa Clara seurakunnan muutoksen takana. Ja tämä, jos olette tavanneet tätä kirkkoherraa, tai hän on hyvin vaatimaton, hieno mies, ja ei millään tavalla mitään omaa osuuttaan siinä korostaa. Hän on kirjoittanut tästä kehityksestä kirjankin, ja tuota, se kertoi sitten, että asia on hyvin yksinkertainen. Me vaan seurasimme Jeesuksen esimerkki. Ja se muutos, mikä sitten siitä, kun hän kertoi, että siellä kävi keskimäärin kolme ihmistä messussa sunnuntaina, ja oliko se niin, että siitä suunniteltiin elokuvateatteria vai uimahallia vai mitä? Siitä suunniteltiin tästä upeasta vanhasta historiallisesta kirkosta, niin tuota, kun ei tosiaan ollut kävijöitä, niin se muutos, mitä siinä sitten tapahtui ja 15 vuoden aikana, niin että siellä nyt se on hyvin elävä, vaikuttava seurakunta tässä kaupungissa.
Hän on Salberi tällä hetkellä Keniassa työssä.
Okei.
Hän lähti sinne oikein paikan päälle.
Ai, loistavaa, ihanaa. Joo, se oli kuitenkin hyvin vaikuttava se hänen tuota, esityksensä, koska siinä ei ollut mitään semmoista, ei mitään kikkoja, ei mitään sellaista menetelmiä tai mitään, että se on rukouksessa ja Jumalan Jeesuksen jalanjäljissä ihmisten palvelemista. Ja tuota, hehän, tuota, nyt kun ollaan käyty sieltä, sitten, niin siellähän on aina väkeä ja siellä on musiikkia ja sakasti on vissiin kahvilana ja sitten heidän kärry porukkansa katuja kulkee. Ja
iltapäivisin kello 12 niin, joka päivä.
On ruokajakelu. Aivan. Ja sitten perjantaisin kuulemma lähtee auttamaan tyttöjä, jotka myyvät itseään tuolla vievät ruokaa ja lämpöisiä ja vaatteita. Siellä on oma ryhmänsä. Ja, niin, tota, niin, siinä on esimerkki. Ja Jumala on sen siunannut. Niin hän tekee sitten Niin hän tekee, uskon kaikille, jotka sitä, tätä hänen esimerkkiään seuraavat, että ilman uhria ei ole pelastusta. Näin se voi mennä kristinuskossa. Tällaisia asioita jo nyt mielessä tällä hetkellä, jos mitä vaan kysymyksiä tai haluatte jotain tietää tai sanoa tai, tai muuten vaan puhua, niin sopii vallan. Joo, Liisa.
Kuinka paljon teille tulee Suomeen näitä maahanmuuttajia vuodessa käsikymmentä?
Koko valtakunnassa, niin sitä lukua mulla ei nyt kyllä ole. Sitä en osaa sanoa.
300 000, mutta se on varmaan paljon korkeampi nyt.
Niin siis...
Ei, 3000.
300 000.
Niin ulkomaalaista Suomessa. No se voi olla joo, mutta ei pakolaiskiintiö on muutama tuhat. Joo, se on totta.
Meille tulee 40 000 Ruotsiin vuosina.
Joo. Nämä luvuthan on ihan toista Suomessa.
Joo, ei.
Kyllä, joo, näin on. Joo, ihan tarkkaa lukua, mutta mä kuvittelen, että se on jossain semmoisen 4000 luokka tai jotain. Maksimillaan.
Meidänkin seurakunta on ollut mukana tällaisessa avustustyössä täällä Ruotsissa toimivassa pakolaiskeskuksessa. Joo. Mä henkilökohtaisesti sain olla mukana toimittamassa näitä tavaroita siellä. Näin joo. Olosuhteet siellä ja mitä kaikkea näiden ihmisten hyväksi tehdään. Joo. Ja meidän seurakunta oli aktiivisesti mukana.
Hyvä.
Ja meni paljon tavaroita.
Loistavaa. Upeat.
Ihana.
Just näin.
Meidän seurakuntalaisen, Rimpuun seurakuntalaisen poika on tässä mukana ja aktiivisesti hänen kauttaamme tämä mahdollisuus saa.
No, ihan. Joo. Tässähän tosiaan, niin kuin vähän viittasin, tässähän on Suomessakin asenteet selvästi koventunut, varsinkin nyt eräiden puolueiden saatua vähän vallankahvasta kiinni, niin yhä enemmän kuuluu ääniä, että mitä me nyt tänne, kun meillä on Suomessakin tiukat taloudelliset ajat. Niin, ja varmasti on Ruotsissa sama juttu, miksi me otetaan tänne ja joudutaan maksamaan kalliisti sitten, ja meillä ei riitä omillekaan töitä ja mitä kaikkea tämmöistä ääntähän yhä enempi kuuluu. Mutta jos nyt tätä Suomen globaalin tai vaikka Ruotsinkin globaalin vastuunkantoa sijoittaa tämän koko maailman tähän vastuunkantoon, niin kyllä se on tosi pieni prosentti. Että emme enää elä semmoisessa maailmassa, jossa olisi suljetut rajat, vaan me eletään semmoisessa maailmassa, jossa ollaan yhtä ja ollaan yksi suuri kokonaisuus, niin kyllä ne ihmiset, jotka apua tarvitsevat, niin autetaan niin kauan kuin voidaan.
Eikö se ole niin, että kun näitä auttaa, niin näistä tulee sitten itse auttajia?
Aivan.
Että se niin kuin menee
eteenpäin,
että se ei pysähdy.
Se aivan erinomainen huomio. Juuri näin siinä tapahtuu. Ja yleensä siinä on vielä sekin puoli Jumala järjestänyt, että se, joka auttaa, saa itse apua. Suurin.
Jeesus sanoi, että teillä on aina köyhät keskuudessanne. Kyllähän näin nyt tietysti aina on ollut.
No, niin.
Mutta me saamme olla kiitollisia, jos sota on ollut 70 vuoteen. Ja silloin kun oli, niin silloin rukoiltiin ja rintamilla kaikilla luvattiin palvella Herraa. No juu, sitten kun tuli ja taas elämä oli hyvin, niin ne oli kaikki lapsellisia puheita. Mutta kun ajatellaan tätä terveyttä, niin kyllä se on hyvin tärkeä asia. Ja Amerikassa varsinkin, kun se sanoma on mennyt ja on monet, niin nehän elää paljon kovempaa. Ja on tässäkin saanut elää 25 vuotta. Mä oon kiitollinen sota ja lapsena ollut. Mutta kuitenkin, niin kyllä terveysasia on arvokas. Ja se asia myös auttaa niitä, että ei ole näitä vikoja, sokeria ja muuta syöpää ja muuta. Vaikka tietysti tulee näitä kaikkia, mutta kuitenkin mahdollisuutta tietää ja saada apua. Mm. Se on tärkeä myös. Sielu ja lumi.
Autatteko te myös Suomen lapsia, jotka ovat köyhiä? Ja...
Joo, kyllä. Kun sen avun kautta, mikä menee näille toimeentulotuen varassa eläville. Niin. Ja siinäkin on muuttunut se kuva, että ennen, joskus sanotaan 10 vuotta sitten, niin näiden tapahtumien, meillä on niihin osallistuu semmoiset suoraan ADRAn järjestämiin osallistuu semmoiset 7000 ihmistä vuosittain. Sitten paikallisseurakuntien kautta 33 000 esimerkiksi viime vuonna kaiken kaikkiaan yhteensä, niin tämä asiakaskunta koostui pitkälti siis tämmöisistä kadun miehistä ja alkoholisteista ja näin. Mutta nyt se tilanne on muuttunut ihan tässä muutaman vuoden sisällä niin, että valtaosa heistä on siellä on yksinhuoltajaäitä ja siellä on opiskelijoita, siellä on maahanmuuttajia ja maahanmuuttajaperheitä. Et näin tämä köyhyyden kuva on niinku suomalaisessa yhteiskunnassa muuttuu.
Minä ajattelin, että Turussa on kyllä aivan erinomainen tämä 2 kertaa viikossa. Se ei kuulu varmasti mihinkään erikoiseen seurakuntaan. Se on läntisellä pitkällä kadulla vuokrattu sellainen huoneisto. No. Ja sinne tuodaan sitten ruokaa eri kouluista tai ravintoloista, mitä on jäänyt. Saavat kassin mukaansa kotiin ihan onneksi päiväksi leipää jotain, mitä aina on. Joo. Ja sitten, mikä minusta se on tärkeintä siellä, että siellä on aina hartaustila.
Joo.
Mä oon niin monesta ollut itse soittamassa sitä.
Joo.
Ja ne laulaa kyllä sitä äänestään siellä. Ja varmasti moni on saanut kipinnän sydämessä sieltä. Että moni, joka voi olla ihan fulivukko, hän yhtyy niihin lauluihin. Ja ei tiedä, millä tavalla nämä laulut vaikuttavat heihin.
Juuri näin.
Mikä ryhmä se on?
Se on oikeastaan, mä olen vähän niin kuin vapaa-seurakunta, mutta siinä Adventti-seurakunta ei ole kylläkään mukana. Mm. Koska sinne kutsutaan sekä kirkonpappeja että helluntai-seurakunnasta ja muuta. Mutta se lähti sillä pitkällä kadulla lähellä linja-autoasemaa. Mutta yläkäsin alakerrassa on sitten jakelu, missä jaetaan ruokaa ja siellä on kirkkotori, jossa myydään kaikilla.
Tässä on tärkeää, mikä seurakunta se on, jossa tekee hyvän työn. Ei se ole vain, että adventistit tekee, niin on monia muitakin. Se olisi aika pientä, jos me vaan teemme.
Joo, näin. Ihan juuri näin. Joo, pyritään vaan auttaa ja tukemaan toinen toistamme näissä asioissa. Meitähän oli esimerkiksi, kun on tämä EU-ruokajakojärjestelmä ollut voimassa, siis EU:n ylijäämävarastoista, niin nämä kansalliset valtiot on saanut määrätyn määrän tämmöistä EU-ruokaa jaettavaksi maihinsa. Niin nyt Suomessa yli 30 järjestöä on ollut, ja siinä on kuullut seurakuntia, niin on ollut jakamassa sitä. Ja jakomäärien perusteella esimerkiksi niin me oltiin viime vuonna 4:nneksi suurin EU-ruoan jakaja. Niin kuin
oletteko te yhteydessä minkään firmoihin, isoihin firmoihin, mistä voi saada myös avustusta?
Joo, siis esimerkiksi kun nyt paikallisseurakunta järjestää ja viedään tämä iloinen mieli nyt vaikka Kotkaan tai näin, niin yleensä sitten sen EU-ruuan lisäksi, niin siellä on tarjolla sitten niin kuin säkeittää leipää ja muuta, mitä voi ottaa mukaansa. Ja se on sitten pyydetty, se on otettu yhteyttä paikallisiin kauppiaisiin ja pyydetty heiltä apua. Ja sitten meillä pyörii Helsingissä Annankadulla joka sunnuntai on jo nyt toista vuotta pyörinyt tämmöinen Soup Kitchen toiminta. Ja sen idea on se, että ulkomaalaiset Suomeen muuttaneet palvelevat suomalaisia vähävaraisia, ja siellä saa joka sunnuntai ilmaisen aterian siinä Annankatu 7:ssa siinä siidissä. Ja sen asiakasmäärä on nyt noin 6-70 henkeä sunnuntaisin. Ja ihan pyörii vapaaehtoisin ja kauppiaiden antamien lahjoitusten varassa.
No, mä ajattelen sitä just, että Suomessa on varmaan ihan sama kuin täälläkin ja monissa muissa maissa, jotka on vaurakkaita maita, niin kaupat esimerkiksi heittävät menemään ruokaa.
Joo, kyllä.
Mä olin tuossa töissä tuossa jonkin aikaa tuossa alkoholistipuolella, niin mä menin sinne kauppaan, siihen lähes kauppaan. Mä kysyin sieltä johtajalta, että voiko saada niitä päivän vanhoja. Niin mä hain sieltä aina 3-4 ison suppisäkkiä, leipää ja kaikki, josta mä jaon näille alkoholisteille. Että tämäkin on niinku yksi, että uskaltaa vaan mennä kauppoihin ja kysyä, käykö tämä niin,
kyllä,
että voi antaa sitten köyhille.
Kyllä, kyllä. Se, siihen liittyy nämä uudet omituiset säännökset, että kaupat ei saisi säilyä mitään. Ne heitetään pois kokonaan.
No siinä on se, mikä se on Suomessa, se Helso.
Joo, just tämä.
Niin, se on se,
mikä terveys.
Joo, terveysjuttuja.
niin, että.
Eihän se nyt vielä huono, että on mennyt, jos se blokataan maanantai-aamuna pois ja pistetään uudet.
Joo, mutta että nyt ei enää kaupoilla esimerkiksi semmoisia jätevarastoja, jonne sä voisit mennä kaivamaan. Että ne on kaikki hävitetään välittömästi.
Tukemassa hirveitä tuhlausta.
Hirveitä tuhlausta.
Tämmöiset suuret ravintolat kuin Operakellari. Ja sitten on näitä, niin mä oon ollut semmoisessa mukana, kun Operakellari lähet, sieltä saa hakea määrättynä aikana. Autolla mä oon ollut vähän tämän Santa Claran kanssa mukana, niillä on tämmöinen kuin pullakeittiö yöllä.
Aha,
ja sitten mennään jakemaan näille siltojen alla oleville.
Joo.
Se on ollut mielenkiintoinen kokemus.
Joo,
me on haettu siis leipää ja kaikkia tämmöisistä suurimmista ravintoloista. Ne laittaa oikein semmoisiin isoihin laatikoihin valmiiksi jo, kun pullakeittiöläiset tulee, niin sieltä vaan nostaa sitten autoihin ja sieltä viedään eteen. Että on sopimus oikein näiden suurten ravintoloiden kanssa.
Joo.
Että he ilman muuta auttavat.
Joo, joo. Toi on erinomainen.
Santa Clara on aloittanut tämän työn just.
Joo, joo.
Sitten vaatekeräyksiä. Onko teidän vaatekeräyksiä lapsille?
Vaatekeräyksiä on ja vaatteita aina näissä jaetaan ilmaiseksi. Isot määrät aina.
Okei.
Joo, ihan siis tonnikaupalla vuosittain jaetaan. Jaetaan vaatteita.
Ja niin kuin pula ei ole vaatteista.
No ei vaatteista. Tietysti laadusta voi olla pulaa.
Mutta aluksi voi kyllä käyttää varmaan semmoisiakin.
Niin, joo, ei suoranaisesti ole vaatteista pulaa sillä lailla.
Haluan käsi ylhää.
Joo, olen.
Ei, kun meillä Polstosen mun poikani on metsästää, niin ne vievät eläimille Polstan kaupoista niitä leipiä.
Niin.
Joskus se on ottana sitten niinku itsellekin niitä ja meille antanut, niin nyt kyllä ne on ihan syötäviä.
Niin että
ei ne ole kyllä.
Joo, tämä on suurta tuhlausta. Nyt semmoinen lyhyesti, kun tässä on menossa nyt semmoinen uusi vaihe tässä EU-ruokapolitiikassa, sillä nyt ensi vuoden alusta niin tämä siirtyy pois EU-maaseutuhallinnon alta ja ensi vuonna ei jaeta EU-ruokaa. Ei ole tulossa Suomeen EU-ruokaa eikä muihinkaan maihin mun tietääkseni. Ja sitten tämä EU itse pyrkii siihen, että kansallisvaltiot ottaisivat niin kuin vastuun tästä köyhien ruoka-avusta, siis vähätulosten ihmisten ruoka-avusta, ja että se siirtyisi niin kuin kunkin maan sosiaaliturvan piiriin. Et nyt mekin tässä odotellaan, että mikä on niin kuin se seuraava steppi, että mihin suuntaan me lähdetään, ja nyt on tulossa just kokous siellä maaseutuvirastossa jos Suomessa, jossa tästä asiasta pitäisi käsitellä, että millä tavalla tätä jatkossa tullaan hoitamaan ja mitä tämmöisiä ehkä lainsäädännöllisiä muuta muutoksia se vaatii sitten, koska nythän on selkeästi kasvussa tämä asiakasmäärät, näissä iloisissa mielissä on kasvaneet ihan selvästi. Ja sehän tulee työttömyysluvuista, se tulee sosiaaliturvan leikkauksista, toimeentulotukien pienentämisestä ja niin poispäin, että tarve auttamiseen sen kun vaan kasvaa.
Mm. Mainitsit Kenian prosessista, joka on tulossa. Mitä se käsittää?
Tämä Kenia?
Joo.
Niin siis, no...
Se on se kallein, mitä teillä on.
Tämä vammaishanke on juuri tämä.
Se on se,
meidän... Sen siis tämä budjetti on noin 500 000 euroa, josta me on siis saatu 92,5% ulkoministeriön rahoitus. Ja siitä vielä haluan sanoa, että tämä koko työ, tämän sorttinen työ sekä Suomessa että ulkomailla ei olisi mahdollista ilman seurakunnan sympatiakeräystä. Siis täällä on Help Action Suomessa sympatia, niin se ei olisi mahdollista, koska me tarvitaan se siemenraha saadaksemme minkäänlaista rahaa tuolta julkiselta puolelta. Ja se on sama kaikkien muidenkin julkisten rahoittajien kanssa. Tarvitaan se lähtöraha. Ja tietysti tässä ollaan aika huolissaan, kun nämä ihanat uskolliset ihmiset, jotka on vuosikymmeniä keränneet sympatiaa Suomessa, niin ikääntyvät ja joutuvat tästä luopumaan. Ja sitten ei varmaan ole löydetty uusia keinoja, joilla tämä sitten korvataan. Et tässäkin olisi tämmöisen rukouksen paikka. Rukouksen paikka, niin. Siinä on juuri sitä. Ja Jumala saa haluaa. Siinä rahaa varmasti maailmalla on. Ja varmaan sellaisia ihmisiä, jotka haluaa tukea. Ja monet yrityksetkin ehkä voisi olla mukana. Meidän täytyy vaan osata ennakkoluuttomasti toimia.
Lausunkista oli juuri vähän ennen kuolemaansa, niin sympatiakeräystyössä hänhän oli tämä, niin hänellä oli silloin joku osa 70 000 kruunua.
Mm. Joo.
Hän oli semmoinen mahtava keräjä.
Joo. Joo.
Hänen sydämensä paloi juuri tälle asialle.
Joo. Tässä. Tämmöiset on nämä lähtökohdat, missä pyöritään ja mielellään kutsutaan kaikkia tähän samaan hyvän tekemisen liikkeeseen kukin tavallaan. Ja yksi tärkeimmistä on niitä, että rukoilee tämän työn puolesta ja niiden ihmisten puolesta, joita tämä koskee. Joo, olisiko vielä jotain mielessä?
Onko Suomessa paljon seurakunnissa on nuoria?
Aivan seurakunnissa vaan yleensä. No joissakin...
Niitä on vanhempi ikääntyviä, niin kuin...
Kyllähän se suunta on, että näin, että ihmiset ikääntyvät. Mutta sitten on kyllä poikkeuksiakin. Et esimerkiksi olette kuulleet tästä Tampereen Aitolahden seurakunnan tilanteesta, joka tässä jokunen, sanotaan 10 vuotta sitten, oli vielä ihan tämmöinen laitosseurakunta, kun siinä on tämä vanhainkoti. Mutta sitten niin, kun kirjatoimi jouduttiin supistamaan ja kirjapäin lakkauttamaan, niin sitten tuli kysymys siitä, että mitä tehdään niille tiloille siinä kirjatoimen isossa rakennuksessa. Ja siihen sitten siirtyi Ilomäentien seurakuntakoulu, joka oli siinä sillä hetkellä, muistaakseni siellä oli 10 oppilasta tai jotain. Tänä päivänä siinä uudessa koulussa siellä Aitolahdessa on muistaakseni 220 tai jotain tällaista. Se on todellinen mahtava kasvutarina. Jumala siunannut sen. Ja nyt sitten se on myös merkinnyt eri seurakuntien välistä yhteistyötä, koska se on yhteiskristillinen koulu, vaikkakin adventtikirkon ylläpitämä. Niin siellä on monista seurakunnista opettajia. Nyt siinä on ruvennut pyörimään eskari siinä alueella, siinä seurakunnassa, paikallisseurakunnassa käy paljon lapsia ja nuoria. Ja siihen semmoinen Nurmin majakka ry perustivat siellä Aitolahdessa tekemään nuorisotyötä sitten sen alueen lapsille. Se on ihan hienosti.
Kimmo Ilolo ja Merja Kimmo
ja Merja Ottikin, ne tiedättekin, miten
muutama se on. Vuosi sitten.
Kyllä. Ja se on edelleen kasvaa ja mennä hyvin. Sitä on Jumala siunannut. Ulos rohkeasti ihmisten pariin siinä on. Mä uskon, että se on Jumalan tahto kaikissa, kaikin tavoin. Joo. Kiitos. Oli ilo olla täällä ja Jumalan siunausta jokaiselle teistä täällä. Kiitos.
Puolin ja toisin voimme rukoilla toistemme puolesta, että rukoussilta on se paras, missä tavataan, kun emme muuten voi tavata. Lauletaan vielä siunausvirrat nyt kuohuu. Olet kertonut niistä siunausvirroista, mitkä ovat alkaneet jo vuotaa, niin lauletaanpa 90, ensimmäinen ja neljäs säkeistö, ja sitten pyydän, jos sinä Heimo voisit johtaa meitä loppurukouksessa. Siunausvirrat, lauluja, ensimmäinen ja neljäs säkeistö. Sitten noustaan tämän laulun ajaksi.
Kiitämme sinua siitä, että olemme saaneet olla tänä sapattina täällä yhdessä, Herra, ja oppia tuntemaan sinua yhä paremmin. Herramme, kun me tästä lähdemme, niin pyydämme, Herra, että olet hyvän, ihmeellisen, pyhän henkesi kautta meissä ja vahvistat, Herra, meidän näkyämme ja uskoamme, että me, Herra, voitaisiin entistä voimallisemmin kiinnittyä sinun rakkauteesi ja voimaasi ja palvella, Herra, myös kanssa ihmisiä kaikilla sillä siunauksella, Herra, mitä meille olet antanut. Tästä me kiitetään ja Herra, me rukoillaan, että Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinun armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen.